Азаттык радиосунун таңкы уктуруусу башталды. Бишкекте саат 8 болду. Кутмандан урматтуу каарман, 13 май бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта борбордук шайлоо комиссиясы түндө Бишкекте шаардык кеңешке шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Бир күн мурда Оштода да ушундай чечим чыгарылган эле. Ош шаарында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев атында турат делген Атажурт Кыргызстан партиясы 45 мандаттын 27-син ээлеген болчу.
Укук коргоо органдарынын кароосунда бир нече азыр иштер каралып атат, тергелип атат. Бир иш сотко жиберилди.
Авторитаризм сабактары аттуу жаңы түрмөктү сунуш кылабыз. Анда бул ирет Борбор Азиядагы эркиндик темасы көтөрүлгөн.
Борбор Азиянын баардык 5 мамлекети жалпысынан авторитардык режимде деп сыпатталат. Бул дегени өкмөттөр аябай борборлошкон. Эркин жана адилеттүү шайлоо жок.
Жарым сааттын ичинде ушул жана башка мазмундагы баяндарды угасыз. Андыктан биздин толкундан алыстабаңыз. Алгач жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди улуу айтып берет.
Саламатсызбы? Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы шаардык кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Мындай чечим аймактык шайлоо комиссиясынын 12 майдагы жыйынында кабыл алынды. Буга шайлоого катышкан Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, эмгек жана Ак Бата партиялары шайлоодон четтетилип, алар топтогон добуштар жараксыз деп табылганы негиз болду. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы баш аягы 30 шайлоо тилкесиндеги добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарды. Жокко чыгарылган добуштардын саны 60 миңден ашып, шайлоого катышкандардын жалпы санынын 45.2% түздү.
Обратиться в Центральную избирательную комиссию.
Чечимде борбордук шайлоо комиссиясына Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоону дайындоо боюнча президентке кайрылуу тууралуу жазылды. Ошондой эле шайлоонун жокко чыгарылышына алып келген талапкерлерди кайра шайлоого катыштыруу боюнча сунуш бар, деди аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов. Мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңештин шайлоосунда жарандардын добуштарынын 1/3 жокко чыгарылса кайра шайлоо өтүшү керек. Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 1 апрелде болгон. 7% босогодон эмгек, Ак Бата, Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Атажурт Кыргызстан, Ынтымак, Биздин эл партиялары өткөн. 12 майда аймактык шайлоо комиссиясы эмгек, Ак Бата партияларын шайлоодон четтетти. Добуш сатып алуу фактысы боюнча Кыргызстан элдик демократиялык партиясы шайлоодон буга чейин эле алынган болчу. Ал чечимди борбордук шайлоо комиссиясы жогорку сот колдогон. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков Кумтор Голд компания ишканасы боюнча Кыргызстандын соту чыгарган чечимге каршы арбитраждык сотко кайрылбай турганын билдирди. Бул тууралуу ал 12 майда Азаттык радиосунун эксперттер талайт программасында сүйлөп жатып айтты.
Эгерде жогорку соттон биз утуп алчу болсок 3 миллиард долларды берет, айла жоктон берет. 2009-жу эң коркунучтуу келишимде бир жакшы нерсе жасалган болчу. Толугу менен Кыргызстандын экология боюнча, недра боюнча мыйзамын так аткарганга милдеттүү деп.
Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтор Алтын кенениндеги Давыдов ЛС мөңгүлөрүндөгү калдык топтоочу жайды мыйзамсыз деп таап, 7 майда Кумтор Голд компания ишканасын 261 миллиард 719 миллион сомду мамлекетке төлөп берүүнү милдеттендирген. Мындан сырткары канадалык компания 1 миллиард 300 миллион сом пошлина төлөп бериши керек. Соттун мындай чечиминин алдында Кумтор Голд компания билдирүү таратып, кенге байланыштуу соңку иш аракеттерге тынчсызданып жатканын белгилеген. Канадалык компания соттун чечими 2019-жылкы кыргыз өкмөтү менен Центра Голд түзгөн келишимдин шарттарын буза турганын ишара кылып, Торонто ал документти кынтыксыз аткарып келатканын билдирген. Кумтор Кыргызстандагы ири алтын кендердин бири, аны канадалык Центра Голд компаниясы иштетет. Кыргызстандын үлүшү 26% түзөт. Эл аралык жаңылыктардан Газа тилкесиндеги палестиналыктар менен Израиль аскерлеринин ортосундагы жаңжал күчөп жатканына байланыштуу эл аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирди. Бириккен улуттар уюмунун жакынкы чыгыштагы тынчтык орноту боюнча чабарманы Тор Венесланд биз кеңири масштабтагы согушка жакындап калдык деп билдирди. Израилдин бийлиги соңку 38 сааттын ичинде Газадагы палестиналык согушкерлер 100 ашык ракета атканын кабарлады. Аларды жүөт аскерлери асманда жардырууга жетишкен. 10 майдагы абал начарлагандан бери 40 ашык палестиналык кеминде 6 израилдик мерт болду. Набыт болгон палестиналыктардын 13 балдар, 500 ашык адам жараталды. Акыркы күндөрү Израилдин аймагында жашаган араб азчылыктары палестиналыктарга тилектештигин билдирип чыгышты. Лот Тель-Авивдин четиндеги Бен Гурион аэропортунун айланасындагы арабтар жана жүөттөр аралаш жашаган региондордо кырдаал курчуп өзгөчө абал режими киргизилди. Өзбекстанда латын арабинин негизинде түзүлгөн өзбек алфавитин киргизүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу документ боюнча угуулар 1-ноябрга чейин уланат. Бул тууралуу мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча департаменттин басма сөз кызматы билдирди. Латын арабинин негизинде түзүлгөн өзбек алфавитинин жаңы версиясынын долбоору талкууга быйыл 16-мартта коюлган Өзбекстандын илимдер академиясы иштеп чыккан долбоорду талкуулоо 31-мартка чейин уланышы керек болчу. Жаңы алфавит 28 тамгадан 1 тамгалар айкалышынан турат. Уланбек Асанов саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу социалдык фонддун төрагасы кызматынан бошотулду. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 12-майда кол койду. Расмий маалыматка ылайык, министрлер кабинетинин төрагасынын башка буйругу менен Жаныбек Орозалиев социалдык фонддун төрагасы болуп дайындалды. Кыргызстандыктар бүгүн Орозо айт майрамын белгилеп жатышат. Орозо ислам дининдеги негизги 5 парздын бири, шарият эрежесине ылайык Рамазан айында мусулмандар 30 күн орозо кармайт. Бул айт майрамы менен жыйынтыкталат. Буга байланыштуу бүгүн Кыргызстанда эс алуу күнү деп жарыяланган. Коронавирус пандемиясына байланыштуу соңку кырдаалдан улам орозо айт намазы быйыл Бишкекте эски аянтта окулган жок.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги zattykchekit.org сайтында бардык уктуруучуларды айтыңыздар маарек болсун демекчибиз. Бүгүн күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалыматтан кийин уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызгидромет бүгүн Ысык Көл облусунун аймактарында Чүй Нарын, Ош, Жалал Абадта кээ бир райондордо жаан жаап күн күркүрөйт деп билдирип жатат. Талас менен Баткенде жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 20-25, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 24-29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө 15-20, Нарында 17-22 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн күн ачык болот, күндүз 23-25 градуска чейин жылуу. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттарда
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кечээ түндө Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы шаардык кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаардык кеңешине депутаттарды шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган эле. Ош шаарында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев артында турат делген. Атажурт Кыргызстан партиясы 45 мандаттын 27-син ээлеген болчу. Шайлоо жыйынтыктарынын жокко чыгып жатышы жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигин эске салды. Марат Тагаев токсак.
Борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаарындагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Ага добуш берүү урналарындагы бюллетендер менен идентификациядан өткөн адамдарынын санынын дал келбеши, жапырт каттоого туруу, административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуу сыяктуу фактылар себеп болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов административдик ресурс колдонуу тууралуу 3 иш сотко өткөрүлгөндүгүн, бир нече иш боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жаткандыгын билдирди.
Административдик ресурсту колдонуу жана добуштарды сатып алуу фактылары боюнча укук коргоо органдарынын кароосунда бир нече азыр иштер каралып атат, тергелип атат. Бир иш сотко жиберилди. Анан дагы ушуга байланыштуу, шайлоого байланыштуу дагы 2 иш, жалпысынан 3 иш соттун кароосуна өткөрүлдү.
Буга чейин Ош аймактык шайлоо комиссиясы 11-апрелде өткөн Ош шаардык кеңешине шайлоону өттү деп тааныган. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош аймактык шайлоо комиссиясынын жоопкерчилигин кароо чечимин дагы кабыл алды. Боршайкомдун президентке кайра шайлоо дайындоо тууралуу кайрылуусунда шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууга себеп болгон талапкерлерди кийинки шайлоого катыштырбоо сунушун берди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун айтуусунда кайра шайлоого катышуудан четтетиле турган талапкерлерди иликтеп чыгыш керек.
Добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылганга себепчи болгон талапкерлер жөнүндө биз аны иликтешибиз керек. Биз буга чейин 2-3 талапкерди билебиз. жана мен вице мэр болуп жүргөн Азимовду дагы бир эки талапкерлерди.
Ош шаарынын вице мэри Жасур Азимов Атажурт Кыргызстан партиясы менен шайлоого катышкан. Бул партия жыйынтыгы жокко чыккан шайлоодо 45 мандаттын 27 ээледи. Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоодо 9 партия атсалышып 4 өткөн. Алар Атажурт Кыргызстан, Улуттар Биримдиги, Ынтымак, Ыйман Нуру. 6 партия жыйынтыкка нааразы болуп президентке кайрылуу жолдошкон. Алар шайлоо ыплас өттү деп Ош шаардык мэриясы мыйзам бузууга баргандыгын айтышкан жана мэр Таалай Сарыбашевдин жоопкерчилигин карап чыгууну талап кылышкан. Ош шаарынын мурдагы мэри Улуттар Биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов Бош райкомдун чечимин колдой тургандыгын билдирди. Мырзакматовдун айтуусунда Ош шаарынын жетекчилигинин жоопкерчилиги дагы каралыш керек.
Жасурбек Азимов боюнча абдан туура айтып, азыр гана четтетилбестен ал жоопкерчилиги сөзсүз каралыш керек. Тийиштүү органдар тарабынан ал эми Ош шаарынын жетекчилиги түздөн түз ачык басым жасоо менен ачык түрдө администрация ресурсун колдонду.
Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев өзүнүн дарегине айтылган айыптоолорду четке какты.
Мен мэр катары бардыгына мындай калып аттым. Эгер бирөөндө силерде азаттыкта же бир кандайдыр бир журналисттерде мен бир элдик жыйынга чыгып элди үгүттөп же бирөөнү админрес колдо турган факты болсо анда айтып бериңиздер. Мен моюн калам. Мен андай болгон эмес. Мен сөз бергенмин.
Оштогу шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча арызданган Бир Бол партиясынын ыйгарым укуктуу өкүлү Шайырбек Маматокторов добуш берүү жокко чыккан менен ага себепкер болгон жергиликтүү бийлик башчыларынын жоопкерчилиги каралбай калып жаткандыгын айтат.
Аралашкан алар мындай мыйзам бузуу катары эмес, биз сыймык иш катары да көрсөт. Мындай жакшы кылып атабыз, жакшы биз кошоматчылык кылып атабыз, бизди байкагыла, көргүлө дегенсип журналисттер барып тартса, журналисттер барып эмне десе жакшыгыны эмеге кылганын ордуна эле мындай сыймыктанган сыйлап атышат да. Ушундай нерселер калыптанып калган региондордо.
Президент Садыр Жапаров 5 майда жаңы баш мыйзамга кол коюп жатып жасаган кайрылуусунда 11 апрелде өткөн шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу дагы айткан.
Административдик кийлигишүүгө тыюу салганыбыз менен добуштарды сатып алуу сындуу көрүнүштөр кечеки жергиликтүү шайлоолор маалында байкалды. Мындай көрүнүштөрдү түп тамырынан бери жок кылабыз. Буга күчүбүз да, эркибиз да жетет.
Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоого 9 000 000 сом коротулган. Борбордук шайлоо комиссиясы кайра шайлоого дагы ушунча каражат жумшаларын билдирди. Ош шаарынан башка Токмок шаарында дагы шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган. Токмок боюнча Бош райкомдун чечими сотто каралууда. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми авторитаризм сабактары аттуу жаңы түрмөктү сунуш кылабыз. Азаттык радиосунун өзбек кызматы даярдаган бул баянды кыргызчага кесиптешим Санжар Эралиев которуп сунуштайт. Борбор Азиянын бардык 5 мамлекети жалпысынан авторитардык режимде деп сыпатталат.
Зелике Чижаки Freedom House уюмунун Европа жана Евразиядагы изилдөөлөр боюнча директору.
Бул дегени өкмөттөр аябай борборлошкон, эркин жана адилеттүү шайлоо жок. Саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер чектелүү экенин түшүндүрөт.
Бул Freedom House'тун 2021 жылкы өткөл мезгилдеги мамлекеттер баяндамасынын негизги тыянагы. Борбор Азияда жашаган көп адамдар алда качан өздөрү үчүн чыгарган анык жана жөнөкөй тыянак. Келгиле сөздү башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк өнүгүүгө жетишкен мамлекеттен баштасак. Кыргызстан.
Кыргызстан авторитаризмден чыгып бараткан сыяктуу эле. Бирок 2020 жылы бул мамлекетте бийлик зордук менен ээлеп алынды. Бул иштин башында турган, саясаттан куулган жана уюшкан кылмыштуулукка тиешеси бар деп камалган адам конституцияга өзгөртүү киргизди. Бул катаал башкаруу усулун жана анын бийликтеги ордун дагы да бекемдейт.
Авторитаризмдин эң чокусуна жеткирген мамлекет албетте Түркмөнстан. Бул жерде президент расмий түрдө аткаруу бийлигин көзөмөлдөйт жана өлкө парламентинин төрагасы болуп шайланат. Ыктымал, бул авторитардык түзүмдүн эң жаман формадагы көрүнүшү. Бийлик бир колго өткөн диктатура. Бул мамлекетте адамдар ал тургай президент сүйгөн ит, ал Абай пародасынын урматына улуттук күндү белгилөөгө да мажбур.
Бул O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi.
Orta Osiyo mamlakatlarining prezidentlarining orasida jumushni solishtirmaluv yaqinda boshlagan Shavkat Mirziyoyev alg'achki 5 yillik mo'nnatini аяқтап жатат. Жана өлкөнү 25 жыл башкарган диктатор президент Ислам Каримов сыяктуу келечекте өз өкүмдарлыгын улантуу ниетинде. Бирок ал өзүн тез арада реформачыл катары көрсөтүүгө аракет кылды. Freedom House уюмунун Европа жана Евразия чөлкөмүндөгү изилдөөлөр боюнча директору Зелике Чижакин угалы.
Анын реформалары чыныгы саясий плюрализмге багытталган эмес. Бул болгону фасадды жакшыртуу гана.
Лавазымдан азат этилсин. Бир ан жерде ишлемесин. Булар билиш керек, шунча айлык берип, шунча аракет кылганымга бул саясатка кыянатчы булар. Аягы жерден озулган.
Ал эми Казакстанда сиз президент жана мурдагы дипломат Касым Жомарт Токаевдин мындай кескин сүйлөгөн сөздөрүн укпайсыз. Ыктымал азырынча. Бирок көпчүлүк мамлекетти дагы эле бийлик партиясынын жана Казакстандын коопсуздук кеңешин жетектеп жаткан мурдагы президент Нурсултан Назарбаев башкарып келатканын четке какпайт. Ар режимден бир шиңил дегендей, Тажикстанда Эмомали Рахмондун башкаруусу көп тараптан авторитардык коңшуларына окшойт. Ал көз карандысыз маалымат каражаттарын оозун жаап, оппозицияны кууп чыгарды. Ал ар бир жогорку мартабалуу аткаминерди жеке өзү дайындайт жана туугандарына эң пайдалуу бизнестерди берип койду. Аны жөн эле президент Рахмон деп айта албайсыз. Кошумачылыкка баткан Тажикстан президентин баары толук намы менен атаганга мажбур. Тажикстандын тынчтыгы жана улуттук биримдигинин негиздөөчүсү, улут лидери жана көсөмү президент Эмомали Рахмон. Эч кимге сыр эмес, авторитаризм глобалдык масштабта Филиппинден тартып Түркияга жана Венесуэлага чейин күчөп баратат. Постсоветтик аймактагы Орусия, Беларусь, Азербайжан тууралуу сүйлөбөсө да болот. Түштүк Калифорния университетинин адам укуктары кафедрасынын доценти, адвокат Стив Свердлоу.
Биз демократиянын сакталып калууга кыйынчылык менен аракет кылып жаткандыгын, ал эми авторитаризмдин гүлдөп баратканына күбө болуп турабыз. Эмнеге? Себеби авторитардык лидерлер башкарууну өркүндөтүүгө пайдалуу түзүм курууга, экономикалык өсүү жана кылмыштуулукту токтотууга убада беришет. Көпчүлүк ушул убадаларда алданып, шайлоодо популисттерди жана автократтарды шайлашат.
Анда авторитардык система шартындагы жашоонун эмнеси жаман, ушул деле маселеби деген суроо жаралган чыгар. Авторитардык режим бийликтин бир колго топтолушу. Авторитаризм шартында өкмөттүн бир да тармагы, сот, мыйзам чыгаруу органы, саясий топтор же уюмдар бул режимдин жоопкерчилигин көтөрүүгө алы жетпейт. Саясий партиялардын ишмердиги чектелет, оппозиция кысымга кабылат. Бул режимдер өз билигин болушунча узак сактоого аракет жасап, ушул максатта эч нерседен таптартпайт. Күч колдонуу, үгүт, маалыматтарды көзөмөлдөө, басма сөз эркиндигин чектөө. Булар бийликте калуу үчүн тарыхтан бизге маалым айрым гана усулдар. Авторитардык режим шартында экономикасы гүлдөп, өнүккөн мамлекеттер да бар. Бирок изилдөөлөргө караганда, алар деле узак мөөнөт элдин колдоосун алган эмес. Көбүнчө авторитардык мамлекеттер экономикалык жактан өнүкпөйт. Эмнеге дейсизби? Себеби алар билим берүү, саламаттык, жол куруу, элди таза суу менен камсыздоо сыяктуу социалдык багыттарга көп акча бөлүшпөйт. Тескерисинче, алар коопсуздук кызматтарына, ири мамлекеттик объектилердин курулушуна, жаратылыш ресурстарын казып алууга көбүрөөк каражат бөлүп, бул иштерге бийликке жакын ишкерлерди жооптуу кылышат. Муну авторитардык башкаруунун алдында өнүгө турган эң жаман көрүнүштөгү мамлекеттик коррупция десе болот.
Авторитардык режимдерди жөн эле коррупциялашкан деген аздык кылат.
Миранда Патручич, OCCRP уюмунун башкы редакторунун орун басары.
Алар коррупциянын үстүнө түзүлгөн. Өз бийлигине эч нерсе тоскоолдук кылбаш үчүн алар көз карандысыз добуштарды өчүрүшөт. Ал доуштар бууп салынгандан кийин алар эч кандай жазасы жок эле чоң уурулуктарга кол урушат жана мамлекеттеги баардык ресурстарды көзөмөл кылат.
Эбегейсиз көзөмөлдү колго алгандар аны түбөлүк сактап калууну кааларын божомолдоо кыйын да эле эмес. Стив Свердлоунун пикиринче, дал ушул каалоо авторитардык режимдерди адам укуктарын каалашынча бузууга жетелейт.
Колубузда анык бир фактылар бар. Авторитаризм адамдарга жакшыраак жашоону бербейт. Авторитаризм шартында соттор көз каранды, андыктан адилеттик дагы болбойт. Аягында авторитаризм адамдардын укугун тебелөөгө өтөт. Себеби бул режимдер адамдарды эркин коомдо жашоо, акысын коргоо жана нааразычылыктарын угуу сыяктуу укуктардан ажыратат.
Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия мамлекеттериндеги авторитардык режим тууралуу баянды уктуңуз. Микрофондо Санжар Иралиев болду.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгы кечээ кечинде жокко чыгарылды. Милиция кумтөрдүн жетекчилери Кыргызстандан апрелде эле чыгып кеткенин кабарлоодо. Ал арада Ооганстанда талиптер Кабулга жакын жайгашкан стратегиялык Нарх районун басып алышты. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Татарстандын баш калаасы Казан шаарында мектептердин биринде атылган октон бери дегенде 9 адам мерт кетип, алар кечээ 12 майда жерге берилди. Каза болгондордун 8 окуучу жана 1 мугалим. Жаракат алгандардын саны да 10 саналат. Кылмышка шектелген адам колго түшкөн. Теман Элиза Кененбаева улантат.
Миңдей окуучу билим алган Казань шаарындагы номер 175 мектептеги окуя 11 май күнү эртең мененки саат 10:45 болгон. Алгач орус медиалары мектепке 2 адам кол салганын, 11 киши мерт болгонун жазышкан. Кийин бул маалыматты Татарстандын ички иштер министрлиги четке какты. Окуя болгон жерге барган Татарстандын президенти Рустам Миниханов 7 өспүрүм жана 1 мугалим мүрт кеткенин билдирген. Кийинчерээк дагы 1 окуучу кыз каза болгону кабарланды. Минихановдун айтымында алардын баардыгы 8-класстын окуучулары болгон.
Мы потеряли 9 человек.
Биз 9 адамды жоготтук. 18 окуучу балдар клиникалык ооруканасына жаткырылды. Тилекке каршы алардын айрымдарына ок тийген, кээ бирлеринин колубуту сынган.
С переломами, ушибами.
РИА Новости агенттиги жазгандай, 2 окуучу терезеден секирип кетип көз жумган. ТАСС агенттиги Билим берүү министрлигиндеги өз булактарына таянып, 30 ашуун адам жабыркаганын кабарлады.
Сначала мы сидели на уроке на русском языке.
Биринчи кабатта жардыр болгондо биз орус тил сабагында болчубуз. Алгач маани деле берген жокпуз. Анан бир нече жардыр болду. Балдар терезени көздөй чуркап биринчи кабатты карашты. Бардык терезелер күйүлүп түшүп, эшиктер, столдор талкан.
Подбежали к окну и посмотрели на первый этаж. Окна, двери, парты все были выбиты.
Дейт 8-класстын окуучусу. Расмий маалыматтарга караганда мектепке 1 адам кол салган. Кылмышка шектелип жаткан адам ушул окуу жайды 4 жыл мурда бүтүп кеткен 19 жаштагы Ильнас Галявиев экени жана ал колго түшкөнү кабарланды. Азаттык радиосунун орус кызматы Галявиев Татарстандын башкаруу университетинин алдындагы колледждин студенти экенин аныктаган. Бул маалыматты аны менен чогуу окугандар дагы ырасташты. Ошондой эле мындан бир нече күн мурда Галявиев телеграм канал ачып, адам өлтүрүүгө чакырыктарды жасаганы маалым болду. Бирок ал жакта мектеп тууралуу сөз болгон эмес. Кийин канал блоктолгон. Ошондой эле кылмышка шектүүнүн уруксат берилген куралы бар экени кабарланды. Мындан улам Орусиянын президенти Владимир Путин курал сатуу эрежелерин катаалдаштырууну тапшырды. Номер 175 мектеп калаанын Жауда Тафайзи атындагы көчөсүндө жайгашкан. Мектептин сайтындагы маалыматка ылайык, анда 1000 ашуун окуучу билим алат жана 60 чукул мугалим иштейт. Мектеп 2006 жылы ачылган. Казань шаарындагы мектептердин көбүндө бул күнү окуу токтотулуп, балдардын баардыгы үйлөрүнө таркатылды. Шаарда контртеррор операция режими киргизилди. 12 май Татарстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Татарстандын тергөө комитети адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Соңку жылдары Орусияда мектептерге бир нече кол салуу катталган. Алардын көбүн окуучулар же мектепти мурда бүтүрүп кеткендер уюштурушкан. 2018 жылы Москва аннексиялап алган Крымдын Керч шаарындагы колледжге жасалган кол салуудан 20 ашуун адам мерт кеткен. Ал эми 2019 жылы Ыраакы чыгыш аймагындагы Благовещенск шаарындагы колледжге жасалган чабуулдан дагы бир студент мерт кеткен. Элиза Кененбаева, Азаттык
Уктуруубузду улантабыз. Баткендеги аткезчилик маселеси парламентте да көтөрүлүп, элдин арасында да кызуу талкууланууда. Энергетика министрлиги мунай заттарды сыртка сатууга тыюу салынганын белгилеп, күйүүчү май аткезчилиги жоктугун билдирди. Адистер күйүүчү май жана башка товар аткезчилигин чек ара такталбаган аймактарда токтотууга мүмкүн эмес деп жатышат. Замира Кожобаева уктурат.
11 майда Баткен облусунан кире бериш жерде Тажикстанга таандык 3 жүк ташуучу унааны элдик кошуунун мүчөлөрү тиген адамдар токтотушкан. Окуяга милиция аралашып, ыктыярчылар менен милиция кызматкерлеринин арасында кайым айтышуу орун алган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын Баткен облусундагы өкүлү Сабыр Апсаматовдун журналисттерге билдиргени боюнча, унаалар облустагы атайын айып токтотмого киргизилмек. Милициянын маалыматына караганда, жүк ташуучу унааларда Орусиядан жиберилген күнүмдүк колдонулуучу товарлар бар. Бул унаалар ушул тапта Тажикстанда кармалып турган кыргызстандык чарандарга тиешелүү жүк ташуучу унааларга алмаштырылмак болгон. 29-30 апрелдеги куралуу жаңжалдан соң Тажикстан менен Кыргызстан ортосундагы аткезчилигин токтотуу талабы күч алды. Ал үчүн жергиликтүү активисттерден атайын элдик кошуун түзүлүп, чек арадан товар алып өтүү көзөмөлгө алынган. Демилгечилердин бири Жунусбек Каразаков Азаттыкка буларды айтты.
Биз негизинен аларга азыр күйүүчү майды киргизбешибиз керек, андан сырткары сементти, андан кийин өзүнүн өрүктөрдү киргизбешибиз керек. Күрүчтү да бизден алып турган, күрүчтү да киргизбегенге аракет кылабыз.
Тажикстанга күйүүчү май аткезчилигин токтотуу талабы буга чейин да коюлуп келген. Чек арадагы акыркы куралдуу жаңжалда Лейлек районунун аркы айылында 27 май коюучу бекет өрттөнгөн. Жергиликтүү эл бул бекеттер аркылуу Тажикстанга күйүүчү май сатылып турганын айтып келишет. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстан Тажикстанга күйүүчү май экспорттобойт. Күйүүчү май Өзбекстанга, ал эми мазут Ооганстанга сатылып келген. Жакындан тарта атайын токтоо менен мунай заттарын сыртка сатууга тыюу салынып, экспорт убактылуу токтогонун энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Бакыт Дегенбаев Азаттыкка билдирди.
Биздин өзүбүздөн чыккан нефть 3 айга сыртка экспорт чыгарууга тыюу салынган. Анын ичинде ушу Тажикстан, Өзбекстанга биз баягы Россия менен индикативный баланс менен иштейбиз да. Келишимдерге ылайыктуу биз реэкспорт кылганга укугубуз жок, только внутренний рынок.
Баткендеги аткезчилик маселеси парламентте дагы көтөрүлүп, талкууланды. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин жетекчиси Исхак Перматов комитеттин жыйынында өкмөт өкүлүнө кайрылып, Тажикстанга аткезчиликти тыюуну талап кылды.
Бул контрабанда эмес, негизи термин туура эмес да, бул реэкспорт. 20 ашык заправканын баардыгы пошлинасы жок Россиядан алып келген ГСМ-ды бул жерден таможенная очистка жасап, салыгын төлөп, НДС-ын төлөп, как положено через пистолет сатылып атат. Тажиктерге таптакыр эле ушу экспортту мына жапкыла деп эле какшап келе атпайбыз мына 7-8 жылдан. Мадумаров Акрам деген вице-премьерибиз бар эмес беле? Ушул киши ушул залда баардыгыбыздын көзүбүзгө тике карап айткан. Сиздердин комитетиңиздердин чечимине ылайык биз ошо постту орноттук. Бүгүндөн баштап токтоду деп бизге далай-далай жолу ушул жерде ошондой докладтар болгон да.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырым, анын 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу тилкелер болуп эсептелет. Талаштуу тилкелердин дээрлик бардыгы калк жайгашкан аймактар. Жергиликтүүлөр бажы терминалын куруп, бардык жүктөр ошол терминал аркылуу өтүшү керек деген талап коюшууда. Мурдагы журналист, Лейлек районундагы жаңы жер айылдык кеңештин депутаты Саатбек Эгенбердиев бийлик аткезчиликти токтотууну көздөсө жолун табат деп билдирди.
Таможенный терминал болуш керек. Таможенный терминалга жүк тарткан кандай болсун унаа кирет дагы ошол жүктүн объемуна мамлекетке салыгын төлөйт дагы. Болду. Кыргызстандын калган булуң бурчуна кете берет. Ал таможенный терминалдар ар кандай болушу мүмкүн. Государственное частное партнерство деп жеке ишкер адамдар дагы мамлекет менен чогуу ошентип иштешсе болот.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстан Тажикстанга негизинен терүү мал жандык, сүт, жумуртка жана башка азык-түлүктөрдү, жашылча жемиштерди жана кургатылган жемиштерди, курулуш материалдарын сатат. Ал эми күйүүчү май негизинен аткезчилик менен ташылгандыктан, жылына канча тонна күйүүчү май өткөнү тууралуу расмий маалыматтар жок. Күйүүчү майдын аткезчилигине кыргызстандык жана тажикстандык аткаминерлердин, жогорку кызматтарда иштеген жана укук коргоо органдарынын жетекчилеринин тиешеси бар деген сөздөр мурдатан эле айтылып келген. Тажикстандан болсо негизинен курулуш материалдары, пахта, кездеме, жашылча, мөмө жана жер жемиштер, кургатылган жемиштер, алкоголдук ичимдиктер жана кийим кечек жана башка нерселер алынып келинет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 13-май бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын баарын кесиптештерим сайтка да жайгаштырып жатат. Дарегибиз azattik.org, орус тилинде окусаңыз rus-azattik.org деген дарекке дагы кирсеңиз болот. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Кайрадан ушканча саламатта туруңуз. Саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, 14-май кечиресиздер, 13-май бейшемби күнкү жарым сааттык берүүбүздү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсү бар. Бул ирет Комтөр Алтын кенишканасынын учурдагы маселесин талкуулайбыз. Алгач жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алыңыз.
Саламатсызбы. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы шаардык кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Мындай чечим аймактык шайлоо комиссиясынын 12-майдагы жыйынында кабыл алынды. Буга шайлоого катышкан Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Эмгек жана Ак Бата партиялары шайлоодон четтетилип, алар топтогон добуштар жараксыз деп табылганы негиз болду. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы баш аягы 30 шайлоо тилкесиндеги добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарды. Жокко чыгарылган добуштардын саны 60 000 ашып, шайлоого катышкандардын жалпы санынын 45.2% түздү. Кумтөр Gold компания ишканасынын жетекчилери Кыргызстандан ушул жылдын апрель айында эле чыгып кеткени белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басымсыз катчысы Салбек Усубакунов билдирди. Ысык Көл облустук милициясынын тергөө кызматы Кумтөр Gold компания ишканасынын каржы боюнча директору Саймон Танды, компаниянын президенти Деон Баденхарсты, Кумтөр Gold компанияны ташып келүүлөр тутумун башкаруу боюнча директору Арипин Буманды 12-майга суракка чакырган. Алар Кыргызстандан чыгып кеткендиктен суракка барышкан эмес. Алар тоген, курулуш, жарылуу кооптулугу бар же башка жумуштардын коопсуздук эрежелерин бузуу менен козголгон кылмыш иши боюнча суракка чакырылып жатат. Ооганстанда талиптер Кабулга жакын жайгашкан стратегиялык Нарх районун басып алышты. Бул Розаитка байланыштуу ооган өкмөтү менен Талибан оогаттууну токтотуу боюнча макулдашуу күчүнө кирер алдында болду. Ооганстандын ички иштер министрлиги коопсуздук күчтөрү Нарх районунан тактикалык чегинүү жасады деп кабарлады. Расмий бийлик аймакты талиптерден бошотуу үчүн контур чабуул жасааларын билдирүүдө. Талибандын расмий өкүлү Забихулла Муджахет талиптер бул райондо шейшембиде ээлегенин билдирди. Нарх өлкө борбору Кабулдан 40 алыстыктагы Вардак аймагында жайгашкан. Вардактын бир топ бөлүгү жана кошуна Логар провинциясын көптөгөн жылдар бою талиптер көзөмөлдөп Кабулга чабуул койчу аянтча катары колдонушат. Ооганстанда талибан кыймылы жана өкмөттүк күчтөр 13-майдагы Розаиттин урматына убактылуу 3 күнгө токтоторун жарыялашкан. Соңку учурда бул өлкөдө кол салуу күчөп, акыркы бир нече күндө эле 10 адамдар көз жумду. Татарстандын Казан шаарында сот 12-майда номер 175 мектепте 9 адамды өлтүрүүгө шек саналган Илназ Галявиевди 2 айга камакка алды. Ага 2 жандан ашык кишини өлтүрүү деген айып тагылды. Сот отурумунун жүрүшүндө Галявиев өзүнүн иш аракеттеринин акыйкаттыгына жана негиздүүлүгүнө толук ишенерин айтып, оор илдет менен жабыркабай турганын жана камакка алынышына каршы эмес экенин билдирди. 11-майда эртең менен Казандын номер 175 мектептин мурунку окуучусу Илназ Галявиев мектептин имаратына кирип барып окуу чыгарып, колго жасалган жарылуучу затты жардырган. Андан 7 окуучу жана 2 мугалим каза болуп, 30 ашуун адам жаракат алган. Мамлекеттик салык кызматы салык декларациясын өз убагында тапшырбаган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тизмесин жарыялады. Ага ылайык Ички иштер министрлигинин 56, коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин 33, мамлекеттик чек ара кызматынын 30, жогорку соттун 27 кызматкери декларацияны өз убагында берген эмес. Мындан башка да бир катар мамлекеттик органдын жумушчулары бар. Декларацияны өз убагында тапшырбагандардын көбү муниципалдык жана жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлери.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Эми кезек эксперттер талдайт берүүсүндө бул ирет Кумтөр кенидеги ишмердүүлүктү иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия Кумтөр Gold ишканасы 4,952,000,000 ашуун акча кыргыз өкмөтүнө төлөөгө милдеттүү экенин алдын ала билдирген эле. Эксперттер талдайт берүүсүндө бул маселени кесиптешим Айзада Касымалиева кенен талкууламакчы.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Динара Кутманова, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Эшенбай Кадырбеков, Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрага орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков жана эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков студиябызга куш келипсиздер, саламатсыздарбы? Алгачкы суроомду Эшенбайга сизден баштасам, ошол Кумтөр Алтын кен айланасындагы соңку чечимдер, кадамдар канчалык алдыдагы тобокелчиликтерди эске алуу менен кабыл алынып жатат, жасалып жатат?
Мен буга көп көңүл бурбайт элем, кандай кабыл алынып атат. Мунун комиссиянын чечиминин келечеги кандай болорун келечекте көрсөтөт. Мен бир башка нерсеге көңүл буруп атам. Негизи конституция негизинде жер байлыгы бул мамлекеттин нукура байлыгы. Демек жердин алдында турган алтын элдин Кыргызстан мамлекетинин байлыгы. Ага ал ээ. Ээ болгондуктан кийин эгерде бирөөгө концессия негизинде ушуну чогуу иштешели, бизге ошол жактан тапкан пайданын мынчасы бизге келсин, силерге мынча калсын деп келишим негизинде иштеп аткандан кийин, эгерде ошо келишим туура эмес түзүлүп Кыргызстанга доо кетирип атса, ушундай мамлекеттик комиссия, жогорку кеңештин комиссиясы түзүлүп туруп, мына айтылып аткан цифраларда 4 миллиарддан ашык Кыргызстанга доо кетирип алданып, биз ала турган акчаны башка мамлекет алып кетип атканын көрүп турганда, мен мындай өзүм комиссияга дагы, ушул комиссия түзгөнгө шарт түзгөн адамдарга дагы чоң ыраазычылыгымды айтат элем. Мына сөз айтып келе жатат, көп жылдан бери эле Кумтөрүн тегерегинде сөздөр болуп атат деп. Болуш керек, бул Кыргыздын элдин байлыгы, ал таланып кетип аткандан кийин, бизди алдап кетип аткан, биздин экологияны талкалап аткандан кийин, экологиянын талкаланышында келечекте Кыргызстан өзүнүн ордуна келтиргенге мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан кийин, мына комиссиянын иштеп элге көрсөтүп, жогорку кеңешке, бүгүнкү бийликке көрсөтүп, ай момунчалык биз алданган экенбиз, муну артка алып келе турган шарт түзөлү деген мындай сунушу мени толук ынандырат. Эми жанагы ушунду жанагы 4 миллиарддын тегерегинде башка акчаларды биз кайра кайтара алабызбы? Ошого бүгүнкү юридикалык документтердин мүмкүнчүлүгү береби? Бул башка маселе, анын жөнүндө кийинирээк айтайын.
Дүйшөн мырза, ошол Кумтөрдүн айланасындагы окуялар өнүккөндөн бери Кумтөр алтын кенин иштеткен Цитрагол компаниясынын ошо биржадагы акциялары 7 майга карата 31% түшүп кеткени кабарланды. Демек бул ишкананын акционери болгон Кыргызстандын акциялары 30% арзандай түшкөндүгүн билдирет. Анан бул жагдайдын өзү канчалык кооптуу?
Эми бул дүйнөдөгү кабыл алынып аткан практикада мындай жайса саясатка да байланышып кете турган нерселер да. Акцияны башкарып аткан компаниянын ишмердүүлүгү жакшы көрсөтүлсө, бир эле мезгилде же запасы көбөйтүлүп атат десе, акциялар ал өсүп кетет. Ал эми терс жагдайларга байланыштуу маселелер чыгып кала турган болсо, анда акциялар түшүп калат. Мисалы бул соттошуу процесстери башталганга чейин биздин 77 миллион акциябыздын баасы $710 миллион болуп турса, мына бүгүнкү күндө өзүңүз айтып аткандай 31% түшүп атса, бул 600 миллиондой болуп калды, түшүп калды да. Бир учурда 11 жылдарда биздин акцияларыбыздын көлөмүнүн баасы $1.7 миллиард чейин чыкканда, көтөрүлгөндө. Бул жерде биз мисалы мындай деп адистер такай айтып келгенибизди айтабыз. Акциялар көтөрүлгөн учурларда, баасы көтөрүлгөн учурда эмне үчүн биз ошону туура пайдалана албайбыз да? Мамлекетибиз туура пайдалана албайт. Учурда биз сунушта алганбыз, ошол 1.7 миллиард долларга акция чыкканда ошонун 200 миллион долларлык акциябызды сатып ийип, ушул эле жер үйдү башка бир компанияларга бербей, инвесторлорго тартпай өзүбүз эле иштетип албайлыбы депчи. Мисалы маселе ошондо турат да. Ал эми бүгүнкү күндө сот процесстери кандай чечилип, акцияларыбыздын тагдырлары да кандай болот, тагдырлары кандай болот, бул проект дагы канча жыл иштейт, ишмердүүлүгү бүткөндө акцияларыбыз нөл деген баагада түшүп калат, мисалы жокто болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө биз ошол жана 700 миллион болуп турган учурда ошол акцияларыбызды сатып, ошонун пайдасын көрсөк, мисалы биз үчүн туура болмок да. Эми жерде айта турганда көп нерселер бар. Мисалы бизде азыр тоо кенчилерди мындайча айтканда коопсондуруп баткан бир маселе ГКЗ деп айтабыз, госкомиссия по запасам деп. Мына бүгүнкү күндө болгон ал жерде 45 000 тонна алтындын кору турат да. Ал ошо центральный участокту кошкондо, Сары Төрдү кошкондо, Юго-Западныйды кошкондо. Бир эле мезгилде айтылып атат, тиги центр өзүнүн февраль айында отчетун чыгарды. Ушул отчеттин негизинде 195 тонна алтын дагы чыгып атат. Ошонун алтындын көлөмүн дагы 31-жылга чейин иштетсек, биз 174 тонна алтынды дагы алсак болот экен депчи. Реализация кылсак болот экен деп. Анан бүгүнкү күндө мындай бизде суроо пайда болуп атат да, биз ушундай бир оор жолду деп коелу, адис катарында кенчилер ушул темада жолду тандап атабыз. Эгерде ушул сот процесстеринин негизинде биз жанагыки данныйларды деп айталы, геологиялык тигилер чалгындоо жүргүзгөн данныйларды ала албай калсак, биз 45 тонна алтын менен Кумтөрдүн келечегин кандай кылып түзө алабыз? Демек эгер биз ала албай калсак, ал тиги данныйларды биз анда кошумча каражат таап чалгындоо иштерин өзүбүз жүргүзүшүбүз керек. Же болбосо бир инвестициялык компания тартып, болгону 45 000 тонна алтын бар, далилденген, ал эми прогнозный запас деп коет. Прогнозный запаска жетиш үчүн да көп нерсе бар. Мисалы көп жылдан бери бул Суусамыр жергесинде 500 тонна алтын бар деп айтылат, бирок бир дагы келген инвестор алтындын бир тоннасын да таба алган эмес да. Прогнозный данный деген прогнозный данный. Бизди кооптондуруп аткан ушул маселе да.
Динара айым, ошол Октябрь райондук соту Кумтөр Голд компаниясынын 261 миллиард 719 миллион 674 000 сомго ошо мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирбеди. Анан бүгүн болсо, азыр эле өзүңүз уккандай, 4 миллиарддан ашык акча жөнүндө сөз болуп атат. Анан мунун негизги суммасы, анан калганы дагы туум, анан санкциялар деп атпайбы. Анан мындай чечимдерди кабыл алууга учурунда эмне жолтоо болгон, анан азыр бул нерсени ишке ашыруу канчалык реалдуу болуп турат?
Эми 2012-жылы өзүңөр билесиңер, парламенттик комиссия түзүлүп, ошол кезде эң биринчи жолу ошо жанагы Кумтөрдө топурак таштандылар, эки мөңгүнүн үстүнө төгүп, Давыдов мөңгүнүн үстүнө и Лысый мөңгүнүн үстүнө төгүлүп калыптыр, төгүшүптүр да. 95-жылы башташкан. Анан ошондо мен биринчи жолу барып Кумтөрдө таң калгам, кандайча мөңгүнүн үстүнө ошо топурак таштандылар төгүлөт. Анткени мыйзам боюнча, ошол кезде мыйзам бар болчу, суу жөнүндө мыйзам 46-47 беренесинде ал жерде чекит коюлган, что мөңгүлөрдүн үстүнө эчтеке төгүлбөш керек. Анан ошол кезде эле жанагы жаратылыш коргоо мыйзам бар болчу, ал жерде да 20-нчы беренеде жазылган. Анан ошо таң калыштуу нерсе, канадалык компания ошо келгенде кандайча ошол мыйзамдарды бузуп эмне үчүн ушундай жолго барган? Биз ошол кезде суроо бергенбиз, эмне себептен силер мындай кылдыңар? Анткени ТЭО проектиде ошо биздин өкмөт бекитип берген 94-жылы андай жазылган, ошо топурак таштандылар, пустые породы деп коет, ошонун баарын ылдый жака бир 6-10 километр жака түшүрүп, анан ошо жерде жерге, жердин үстүнө жыйыш керек болчу. Алар ошо жана карьердин жанына төгүп атышыптыр, төгүшүптүр. Анан эмне себептен десек, ошо өзүлөрү жазып берген, ошо центрдин 2011-жылдын отчетунда окудум. Ошол жерде жазып атышат, биз ошо транспортный расходду, жанагы бензин солярканы эме экономия кылыш үчүн ошондой жолго бардык. Бирок ошол учурда биз проектилерге жазганбыз, ошо силердин мамлекеттик органдар билген. Ошол эле учурда бизде мындай бир экологиялык мындай уруксат деп коет формасы бар да, ошого анан ошол уруксатты алыш керек болчу. Ошол уруксаттарды алышпаптыр. Мен суроо бердим, запрос менен, ошол уруксаттарды эмнеден албай жүргөнсүңөр десек, ошо ооба, биз ошо албай жүрүп ошондой эле иштегенбиз. Мен өзүм жеке оюм мындай түшүнүктүү да, логикага салганда, ошо биздин өкмөт тараптан көз жумуп коюшкан ошо мөңгүгө төккөнү, бирок ошондой уруксатты именно мыйзамдаштырып кол коюп беришкен эмес. Анткени эми мындай чала болуп калган. Ошол учурда 1 миллиарддан ашык ошо топурак төгүлүптүр. Бирок кийин эме деп беришти, ошо жанагы 762 миллион тонна төгүлдү, 300 тоннасын биз башка жака төктүк деп, 300 миллион тоннаны. Ошону эсептегенде ошо бизде методика бар, өкмөт бекитип берген, анан мыйзам бар, ошо жана ставка деп коет, ошо санкцияны эсептегенде 1 сом 20 тыйындан 1 тоннага ошондо эсептелет. Бирок ошо эрежеси бузулса, мыйзамга эме туура келбесе, ошо өзүнүн жанагындай повышающий коэффициент деп коет, ошону эсептегенде ошо жанагындай 261 миллиардга чыгат да. Бул сумма ошо кезде эле аныкталып 444 миллиард деп эсептегенбиз, бирок ошо жерде коэффициент индексация деп коет, индексацияны киргизип ошондо эсептегенбиз. Азыркы учурда биз ошо жана жарандык активисттер сотко кайрылганда бизге мындай запрос жөнөтүшөт, биз аларга жооп беришибиз керек, ошо эсептеп бергиле, кандай эсеп менен деп. Биз ошо эсептеп бергенде экотехинспекция, это АГЭСде жанагы айлана чөйрөнү коргоо ошол агенттик болчу, ошондон эсеп чыгып атат. Бул өзү жана Кумтор Gold Company берген өзүнүн маалыматы менен эсептелген нерсе.
Кыргызстанда ар бир бийлик алмашкан учурда ошондой мамлекеттик депутаттык комиссиялар түзүлүп, ушул көрсөткүчтөр аталып коомчулукка жарыялангандан кийин эле, бирок жыйынтыгында такыр башка келишимдер, башкача шарттар коомчулукка жарыяланып калчу эмеспи эле. Анан бул жолку суроодо кайра эле ушул нерсе реалдуубу? Мисалы ушунча суммадагы доону коюп жатып, анан кайра эле бул андан ары ушундай ишке аша турган нерсеби кайтарып алуу боюнча?
2012-жылы биздин өкмөттүн толук мүмкүнчүлүгү бар болчу. Ошо кезде экотехинспекция сотко берип, 1-райондун эме соту чечим чыгарып берген. Бирок кийин жанагы переговор жүрүп, стратсоглашение деп кол коюп беришпедиби? Ошондо биздин өкмөт ошо канат далык компанияны, ошо тии тарапты бошотуп, ошо санкциялардан. А бошоткон бул эмне нерсени белгилейт? Алар бошоткон, значит, мындай деп жазып атышпайбы ошо статсоглашенияга? Биз добровольный взнос кылабыз. То есть биз мыйзамды бузган жокпуз. Бул бизге берген доо эмес, биз өзүбүз өзүбүздүн эмебиз менен, каалообуз менен төгүп атабыз. Бул жерде чоң нерсе турат, анткени булар ошондой переговорный процесске барышып, анткени биздин өкмөт жанагынтип чечим чыгарды и жанагы келишим 92-жылкы 2009-жылкы азыр иштеп аткан. Ошо жерде канадалык тарап так жазып атат: биз ошо жанагы экологиялык предохранное законодательство Кыргызской Республики обязуемся соблюдать деп. Ошону бузган болот да, ошон үчүн бузган болгонго эметпей биздин өкмөт ошондой сүйлөшүү жолго барган. Азыр эми, азыр мен өзүм оюм азыр андайга жол берилбейт, анткени 2012-жылы ситуация башка болчу. Биз жанагынтип ушундай мыйзам бузулду дегенде ошол эле парламентте отчет берип атканда көп депутаттар да ишенбей, кандай ушундай болуп калышы мүмкүн, биздин көзөмөлдөө органдар кайда жүрдү, жанагынтип экология контроль каякта жүрдү деп. Анан мамлекеттик комиссия түзүлбөдү беле? Ошол парламенттик отчеттогу жазган нерселерди барып кайра текшергиле деп. Мен экинчи парламенттик комиссияга да баргам. Ошол кезде ситуация көп ишенбей, көп эметпей, мындай кандай бир түшүнүшпөй, кандайча мыйзамды бузса биздин тиешелүү органдар кайда жүрдү, эмне үчүн текшербей жүрдү? А мына 9 жылдан бери уже баары документально болду. Майкл Фишер президент өзү менен запрос жазганда жазып берди: ооба, биз ошо уруксат албай ушинтип ушинтип иштеп атканбыз. Анан международная жанагы американский компания 13-жылы келип аудит жасаганда анын 2 отчетунда деп жазылып турат, что да, вот эта практика, соответствующие разрешения должны быть получены, и это существующая практика, это складирование размещения на ледниках, она недопустима деп. То есть уже эл аралык компаниянын отчетунда бар аныкталган, что бузулган. Анан президент Майкл Фишер өзү колу менен жазып берген. То есть это факт уже доказанный. Сейчас уже легче, и сейчас ситуация другая. 9 жыл өткөндөн кийин уже ситуация башка жакка өзгөрүлдү.
Аскар мырза, ошол салык төлөмдөрүн, айыппулдарды ар кандай ошондой түшүнүксүз фонддорго айырбаштоо тажрыйбасы ушу менен токтотулушу керек деп атат да мамлекеттик комиссия. Анда эмнеге буга чейин мындай фонддор бийлик баш тарта албай келген да кыргыз өкмөтү? Анан азыр ошондой баш тартып коюу мүмкүнчүлүгү ушунчалык жогорубу?
Кайсыл фонддорду айтып атасыз?
Жанагы
айлана чөйрөнү,
айлана чөйрөнү коргоо боюнча жанагы келтирилген зыяндардан баш тартып, анан кийин акча каражаттары фонддорго которулуу жөнүндө сөз болбоду беле?
Ал фонддор боюнча өкмөттөн сураш керек, эмне үчүн ошол фонддун каражатынан эмне үчүн айлана чөйрөнү коргоого жумшалган эмес депчи. Бюджеттин өзүнүн карыздарын жапканга колдонулган деген маалымат таратылган. Ошон үчүн бул өкмөткө бул суроону жолдош керек. Бирок жалпысынан мынакей сырттан башкаруу боюнча айтып коеюн. Бул жерде сырттан башкаруу киргизилсе, ошол өндүрүштү алып кете алат турган бир мүмкүнчүлүк түзүлөт деген күмөн да. Себеби биз азыркы мамлекеттик кадр саясатын көрүп турабыз. Ошол татаал өндүрүшкө бир кынтыксыз ишти билген адис келет деген күмөн. Анан ошол өндүрүш эгер токтоп калса, эгер ошол элдер жумушсуз калса, биз болсо мамлекет катары миллиондогон арбитраждар менен жүрө берсек, бул абдан бир күмөн нерсе да. Мынакей азыр өкмөт, азыркы учурда өкмөт дагы айтып атат, президент дагы өз сөзүндө айтты, мамлекет ишканаларды башкара албайт экен, мамлекеттин 70-80 пайыз ишканалары өзүн өзү актабайт экен, анда эмне үчүн биз мамлекетке тартып алабыз деп атабыз деген сөз да. Эмне үчүн мамлекет ушундай ишканаларды башкарыш керек деген суроо жаралат да. Мамлекет сөзсүз түрдө аны жөнгө салышы керек, аны жөнгө сала турган мыйзамдарды кабыл алыш керек, бирок башкарыш керек деген ойдон алыспыз да, жанагы мыйзам боюнча. А эгерде эсепеттер боюнча дагы сөз кыла турган болсок, албетте ушул арбитраждар азыркы учурда бизнес коомчулукту мындай кооптондурбай койбойт. Себеби ал арбитраждар бүткүл биздин экономикабызга таасирин тийгизет. Биз сырттан каражаттарды тарта албай калабыз өлкөбүзгө. Ошол арбитраждын чыгаш аларына төлөшүбүз керек болот, биздин салык төлөөчүлөрдүн эсебинен болот да. Андан кийин ошолордо жайгашкан өлкөлөр эмне дейт, анан Центерада биздин башка дагы бир катар акционерлер бар, дүйнөгө таанымал акционерлер, ошолор сотко берсе эмне болот деген сөз да. Ошон үчүн биз бизнес коомчулук катары ушул инвестициялык климатка болгон кесепеттер тууралуу коомчулукка айтып берели дегенбиз да.
Эчембай мырза, мына Кумтур Голд компаниясынын вице президенттери ортоңку звенодогу менеджерлердин көбү жана чет элдик жумушчулары Кыргызстандан чыгып кетти деп маалымат тарап атпайбы кечээден бери? Анан ошол компаниянын кесиптик кошуунун төрагасы Калысбек Рыспаев дагы ошол мындай кадамга акыркы кыргыз бийлигинин өкмөтүнүн соңку кадамдары себеп болду деп айтып атат да. Андан мындан ары кандай жагдайды кандай элестетиш керек, мындан ары жагдай кандай өнүгөт? Анда
биз бир нерсени түшүнсөк, дайым бизди коркутуп келатат ушу 30 жылдан бери. Эгерде Центрага, мурдагы Камекага тийишсеңер, жумушсуз калат 2000 киши, иш токтоп калат деген көп сөздөрдү айтып келатышат дагы. Бул жигит дагы айтып атпайбы, эгерде жанагындай мыйзам кабыл алып туруп президент кол койсо, мен бул кишинин сиздин эмеңизди окудум, президентке кайрылып кол койбогуңуз жолдо болот, кадр маселеси туура эмес чечилип калышы мүмкүн, элдер иштебей калышы мүмкүн дегенден. Мыйзам жеңил эле жасалган. Эгерде адамдын өмүрүнө коопсуздук келген учурга алар тиешелүү чараны көрбөсө, эгерде экологияга доо кетип атса, ошого жарашы мыйзам чегинде иштерди кылбачу болсо, бул мыйзам да, анда силер башкара албаганыңарды көрсөтөт дагы, 3 айга биз башкарып көрөбүз деген эле сөз. А негизи Кумтөрдү иштетип аткан оператор деген бар, Кумтөр оперейтинг компания деген бар. Центера деген бул акционерлер, ошонун ичинде Кыргызстанда бар өзүнүн 26% менен акционерлер, а баарын башынан аягына чейин иштетип аткан бул Кумтөр оперейтинг компания, оператор. Ал бүгүнкү болуп аткан нерселерге тиешеси жок. Мындай ченде курулушта прораб да, курулушта биз прорабты алабыз го, акчасын төлөп беребиз, ал болсо мага гонорарды берген, мен иштеп берем деген эле сөз. Мурунку генеральный соглашение жасалган болчу, операторду силер тандайсыңар, 10 жыл иштейсиңер, 10 жылдан кийин Кыргызстан уже операторун өзүн алып туруп өзү иштетет 10 жылга деп. Как раз бул 93-жылы бүтмөк, 2003-жылы бүтмөк болчу, Кыргызстандын колуна өтмөк болчу дагы, бүт финансовый ресурстарды биз башкарат элек. Ошондо реструктуризация жасап туруп бүгүн Акылбек Жапаров жакшы нерсени көтөрүп атпайбы, 8% каяка жоголду деп. Ал жерде 2003-жылга чейин биздики 66.3% болчу. 4 күндүн ичинде жаңы жылдын алдынан биз 33% түшүп калып атыпбыз. Ойлоп көргүлөсү, кандай ушундай афера жасалган. Ошондон бери Кыргызстан парламенттеги баардык жарандар дагы чыркырап келе атканыбыз ошол болуп атат да. Ошондуктан токтоп калат тигиндет мынтет дегенден алыс болушубуз керек. Мына Центрдин комментариясы жакшы жазылган, ал айтылган, Бул мыйзам эгерде туура эмес иштеп калса колдоно турганга мүмкүнчүлүк бар экен деп мындайча айтканда токтоо комментариясын беришкен.
Бирок
ошондон андан коркпошубуз керек да. Ал эми бир нерсе мен чочулаганым, биз истец болобуз 7-4 миллиард долларга деп анан кийин бул жигит да туура айтып келип атат, арбитраждык сотко кирип калчу болсок анда шоорубуз кайнайт. Чындыгына келгенде 2009 жылы тилекке каршы бир приложенияда бир норма жасалып калганда мамлекет өкмөт кол коюп койгон, мындан ары ушу 2009 жылдагы келишимге пайда келтире тургандарга каршы центрга, Кумтор Голд компанияга, Кумтор оперативдик компанияга каршы, алардын кызыкчылыгына каршы биз өкмөт эч бир чечим кабыл албайбыз. Сөз да сүйлөй албайбыз деген, сөз дагы сүйлөй албайбыз дегенге кол коюп койгонда, ошо келишимди жогорку кеңеш бекитип, анан конституциялык сот дагы конституцияга жарайт деп.
Анда
демек, ошону айтып атканым, демек коркунуч ошондо да, азыркы любой шаг биз исип берсек, аны ошону көтөрүп чыгышат.
Бирок азыркы шартта анда, Бүйшөн мырза, азыркы шартта анда жергиликтүү соттун чечиминин аткарылышы
бул башка.
Эми бул соттор чечим чыгара берет да. Чечим чыгаргандан кийин алар дагы өздөрүнүн кайрылуусун айтып атпайбы? Биз деген анда эл аралык арбитраждык сотко кайрылганга мындай мүмкүнчүлүк алабыз, ошондой шартка барабыз деп. Муну деле биз көрүп атабыз, мисалы юрист болбосок да, адис болбосок дагы бул маселе дүйнөлүк арбитраждык соттун чечими менен чечилмейинче бүтпөйт, ошого чейин барат. Бирок мен башка нерсени айтып кетейин дедим элем да, адис катарында. Биз эми ал жерде баягы 716 тонна алтын бар деп сайдын учурунда айтылып келген, ошонун 200 тоннасы ачык жол менен, 300 тоннасы жабык жердин астында жол менен, анан 200 тоннасы бул прогнозный запаста эсептелинген да.
Кандай шартта коомчулукта ишеним жаралышы мүмкүн да ошол соңку кадамдарга?
Ушундай шарттарда эми ишеним жаратыш кыйын, себеби элдин коомчулугу, эл аралык коомчулук байкап атат да, Кыргызстан кандай, Кыргызстандын саясаты кандай болуп атат, келишимдерди мынакей дүйнөлүк банктын регионалдык башчысы дагы көчө келип кеткендеби, ал дагы айтты, келишимди бузган мамлекет өзүнө инвесторду тарта албайт, биз укуктук талаада болушубуз керек депчи. Ошол ишенимди жоготуш оңой эле, бирок аны кайра калыпташ, кайра түзүш абдан эле кыйын да. Мынакей биз жылдап инвестор ишкерлердин ишенимин жогорулатканга аракет кылабыз, бирок бир эле ушул сыяктуу кадамдар менен жоготсок болот. Мынакей канчалаган биз көп жылдан бери айтып келатабыз, канчалаган укук коргоо органдар тарабынан, соттук органдар тарабынан канчалаган иштер ачылды ишкерлерге карата, канчалаган адилетсиз чечимдер кабыл алынган, ошонун баарын айынан албетте ишкерлер өз инвестицияларын кыскартып, ишканаларын кыскартып, башка жактарга да барган учурлар көп болуп атат да. Биздин ишкерлер мекендештерибиз, сырттан келген инвесторду албай эле коелу, биздин мекендештерибиз азыркы учурда Казакстанга, Россия, Түркия, Вьетнамга чейин барып ишкердик кылышат да. Өзүнүн акчасын, ошо топтоп алган акчасын барып алып, ал жерде жеке менчиктин корголушу бар экен деп ошол жерге барып иш кылышат да.
Ишеним жаратуу демек бийликтин жоопкерчилигиндеги маселе болуп атат да, азыр кайра эле айланып келип.
Баягы үмүт акырында өлөт дегендей, президентти шайлап атканда дагы эл ушундай чоң добуш бергенде дагы үмүт менен шайлаган, акырында ушу бутка туруп кетерби экен деп. Мисалы менин башкаларды билбеген тилегим ушу саясий эрк болуп ушу кумтөрдүн аягына чейин жетсе деген үмүт менен жашап атабыз. Эгерде азыр дагы ушундай бүт баардык данныйлардын баарын алып келип бердип, чайнап берип туруп, эми чечкин дегенде чечпей ушу токтоп калса, анда менин оюмча кыйын болуп калат.
Сиздерге чоң рахмат.
Мен да бир кошумча сөз айтып кетейин. Президент өзүнүн шайлоо программасында 9-чу пунктусунда бир маселе койду эле. Мен ушу президент болуп шайланып калсам кумтөр маселесинде келишимди кайра бир сумма торгулам, анан эле ошол эле мезгилде жер үй боюнча дагы жаңы келишим түзүп кыргыз шартына иштейм депчи. Биз ушу тоо кенчилер тараптан өтүнүч кыла элек да, анткени мыйзамдын жолдору бар, жер үй кени менен да иштесек болот, андан да көп пайда тапсак болот. Себеби биз дагы ушу кумтөр сыяктуу
жер үйгө туура эмес отуруп алсак, кайсы бир жылдар болсо дагы кийин бул маселе көтөрүлүп жатат.
Сабак болуш керек деп атасыздар. Сиздерге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынталып калды. Биз бүгүн Кумтөр алтын кенинин айланасындагы кырдаалды соңку талкууладык. Бизди бүгүнкү программага экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Динара Кутманова, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Эшенбай Кадырбеков, Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасынын орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков жана эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Кадырман угарман, эксперттер талдайт берүүсүнүн толук видео версиясын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Ушуну менен азаттык радиосунун 13-май бешенби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бүгүнкү орозу айтыңыздар, маарек болсун, саламатта туруңуздар.